Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Komunat në Kosovë kanë duart e lidhura me menaxhimin e pronave. Në Kosovë prioritetet të shumta ekonomike për vitin 2016. Zhduken tre amerikanë në Irak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë dhe ata nga Iraku kanë njoftuar se po bëjnë përpjekje për gjetjen e tre amerikanëve që janë zhdukur gjatë ditës së diel në kryeqytetin irakian Bagdad. Ne jemi duke punuar me ndihmën e plotë autoriteteve irakiane për gjetjen dhe shpëtimin e individëve, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby, pas raportimeve të televizionit Al Arabia se tre amerikanë mund të jenë rrëmbyer nga militantët. Televizioni arab, duke cituar burime të pa identifikuara, ka thënë se tre shtetas amerikan janë rrëmbyer në zonën Al Dura në jug të Bagdadit. Një gjykat në Turqi ka burgosur 10 sirian si të dyshuar në lidhje me sulmin vetvrasës që kanë gjarë javën e kaluar në Stambol, ku janë vrarë 10 turist gjerman. 10 shteta sirian po mbahen në paraburgim në ndyshimin se i përkasin grupit militant Shteti Islamik. 6 persona të tjerë, të cilët janë arrestuar mbi të njëjta dyshime, janë liruar me kush dhe procedura ndaj tyre është duke vazhduar. 10 turist gjerman janë vrarë në shpërthimin e 12 janarit në zonën turistike Sultan Ahmet të Stambolit. Post të vrarëve, 17 të tjerë janë lënduar. Tre kandidatë nga radhët e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në Shtetet e Bashkuara janë takuar në një debat për herë të fundit para nisjes së votimit në shtetin Iowa, që fillon më një shkurt. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton më 17 janar ka debatuar së bashku me senatorin Bernie Sanders në lidhje me reformën e kujdesit shëndetësor, kontrollin e armëve si dhe rregullimin e institucioneve financiare. Sanders ka thënë se Clinton ka udhëhequr në fillim të garës me më shumë se 50% të mbështetjes, por si pas ti sondajet e tashme tregojnë se ata të dy konkurojnë ngusht në Iowa. Ndonë së shumë prapa në sondaje, në këtë debat ka marrë pjesë dhe kandidati Martin O'Malley, që dikur ka qenë guvernator në Maryland. Vendimi i qeverisë Ukrainase për ndërprerjen e tregtisë me gadishullin e aneksuar nga Rusia Krimea ka hyrë në fuqi. Vendimi për të ndaluar tregtim përgjatë gjithë vijës administrative është miratuar nga qeveria e Kievit në dhjetor të vitit të kaluar. Më 16 dhjetor, kur është marrë vendimi për suspendimin e tregtisë me Krimen, kryeministri Ukrainas Arseni Yatsenyuk pati thënë se brenda 30 ditësh do të ndërpritet furnizimi me artikuj, punë, shërbime për në Krime dhe nga Krimea. Nga ndalesa e qeverisë Ukrainase janë përjashtuar gjërat personale, ushqimet e rëndësishme sociale dhe ndihmat humanitare. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi.
Zenel, kriza politike mbetet tema kryesore e gazetave. Çfarë keni për zgjedhur nga shtypi i sotëm në lidhje me këtë?
Nga përditshmja e Kosovës sot, Selvia, veçojmë intervistën me akademik Recep Çosin, i cili konsideron se protestat duhet të vazhdojnë deri në vendosjen e demokracisë dhe rrëzimin e qeverisë, të cilën e quan antikushtetuese. Akademik Çosia ka vënë dukje se koalicioni PDK-LDK po e thellon përçarjen e Kosovës dhe se kur më keq nuk ka qenë situata dhe më i degraduar pushteti. Duke vlerësuar pushtetin dhe opozitën, të cilat kanë krijuar një situatë krize për shkak të qëndrimeve të paluhatshme, akademik Recep Çosia vlerëson se Hashim Thaçi është i papërmbajtur për pushtet, ndërsa Isa Mustafën e cilëson si fatkeqësi për vendin. Në anën tjetër, Çosia konsideron se politikanët e opozitës po japin shpresë për ndryshim. Duke komentuar situatën aktuale, akademik Recep Çosia në intervistën për gazetën Kosova Sot fajson qeverinë e cila sipas tij, më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, është dashur të jepte dorëheqje për të krijuar pastaj një qeveri teknike që do të përgatiste zgjedhjet e parakoshme, por siç thekson ai, qeveria sot me papërgjegjshmërinë që e karakterizon pa koncepte, pa ndjenjë për demokracinë, pa nderim për vullnetin e popullit dhe me shumë servilizëm kolonial ndaj faktorëve të jashtëm, këtë nuk e bëri dhe nuk do ta bëjë përposhtë nëse do detyrohet dhe nëse ndonjë faktor ndërkombëtar më në fund do t'i thoshte ndroje mendjen sepse me këto sjellje do t'i sjell Kosovës shumë të këqija. Selvie.
Zenel, zgjedhja e presidentit të vendit një ashtu është në qendër të vëmendjes. Çfarë thon gazetat sot rreth kësaj?
Po, Selvie, përdisme në zëri duke u fokusuar në vlerësimet e analistëve politik, ka vënë pas se zgjedhja eventuale e kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, në postin e presidentit të shtetit, do t'ja mundësoj zëvendësit të ti, Kadri Veseli, që ta marrë drejtimin e partisë dhe njëkohësisht të kandidoj në zgjedhjet e ardhshme për postin e kryeministrit, natyrisht nëse PDK-ja fiton zgjedhjet. Analistët vlerësojnë për gazetën Zëri se pavarësisht se nuk janë deklaruar deri tani, Thaçi e Veseli synojnë që të udhëheqin institucionet e larta të shtetit, i pari presidencën, ndërsa i dyti qeverinë. Megjithatë, gazeta thekson se gjithçka do të shihet pas përfundimit të procesit të zgjedhjes së presidentit, me që ka kundërshtime për figurën e Thaçit për postin e të parit të vendit. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë akt akuzën kundër Enver Hasanit. Gazeta konsideron se ngritja e akt akuzës kundër ish-kryetarit të gjykatës kushtetuese për falsifikim dokumenti do të provojë pasojë juridike dhe politike dhe për vendimet cilat i kanë nxjerrë për bërja e kontestuar e gjyqtarëve ndërkombëtar në kushtetuese. Njohës të kushtetutës me cilët ka biseduar gazeta kanë thënë se nëse pranohet të arsyetimi argumentimit të prokurorisë në akt akuzën e ngritur ndaj Enver Hasanit, atëherë pozita e tre gjyqtarëve ndërkombëtar të kësaj gjykate do duhej të ishte e pezulluar dhe çdo vendimarrje e gjykatës të ngrihet derisa të gjykohet në substancë pretendimi i ish avokatit të popullit Sami Kurteshi. Gazeta koeditore thekson se nëse vërtetohet fajësia, atëheri bie që edhe vendimet e nxjerra mbi mandatin e qeverisë, mbi kryeparlamentarin dhe mbi gjykatën speciale do duhej të shpalleshin nul, sepse gjykata nuk do të kishte pasur kuorum për të gjykuar asnjëherë këto çështje.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë informacionet të tjera. Gjatë vizitave që janë bërë komunave nga presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga e shoqëruar nga përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës, kanë dalë të jenë një vargë problemesh në aspektin ekonomik. Është kërkuar që të ketë një komunikim më të mirëfillt ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror. Nga Prishtina ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Problemet me statusin e pronave në nivellet komunale në Kosovë është njëri nga problemet më të theksuara që po pengon ardhin e investitorëve të huaj në komunat të caktuara në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë pas vizitave që ata i kanë realizuar së bashku me presidentën e Kosovës Ati Fete Jahjaga. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se si rezultati ligjeve të mangëta të Kosovës, komunat i kanë duart e lidhura, në veçanti në menaxhimin e pronës komunale.
Ajo çfarë kryetarët realisht kanë identifikuar si problem parësor janë dy çështje. E para është ligji për dhënien e shfrytëzimit të tokave komunale, i cili është një ligj mjaft burokratik dhe komunave u merr kohë diku prej 6 muaj minimum deri në disa vite për të kaluar të gjitha procedurat e nevojshme ashtu që të mund të japin një tokë që është në pronësi komunale në shfrytëzim për ndonjë investitor.
E gjithë kjo ka shtuar Zeka e varfëron ofertën e komunave për investitorët e jashtëm. Si pas ti, nëse komuna nuk ka një parcel tokë që mund të japë në shfrytëzim, atëherë asnjë investitor nuk do të ketë vullnetin që të investojë në atë komun. Si problematik tjetër, Zeka ka treguar se gati të gjithë kryetarët e komunave kanë theksuar çështjen e prokurimit publik.
Kriteri i shpërblimit të tenderve duke u bazuar në çmimin më të ulët natyrisht është një problem cilin edhe ne e kemi evidentuar edhe më herët edhe në nivel qendror dhe kjo është diçka që kemi kërkuar se të eliminohet. Gjithsesi lejohen të gjithë zyrtarët e prokurimit që vlerësimin e tenderve ose ofertave për tender ta bëjnë në bazë të aspektit ekonomikisht më i favorshëm, pra në bazë të kriterit ekonomikisht më i favorshëm, meqense kjo edhe sjell cilësi edhe aty për atyshme por edhe në aspekt afatgjat cilësi shumë më të madhe.
Zeka ka suar se paranisjes së kësaj iniciative, cila ka për qëllim përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal dhe përkrahjen e investimeve të huaja, fillimisht kanë anketuar bizneset nëpër komuna. Ai tregon se bizneset kanë evidentuar si problem vonesën me pajisjen e lejeve dhe licencave, po ashtu parregullsitë në aktivitetet e prokurimit. Ndërko, komuna e cila konsiderohet me ambient më të favorshëm biznesor si pas Zekës, del të jetë komuna e Vitis. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka qenë prirëse e këtyre takimeve me kryetarët e komunave në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i saj, thuhet të ketë kërkuar që të bëhet një komunikim më i mirë fillt në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Unë besoj që do të kemi një pasqyrë më të qartë pas përfundimit të gjitha takimeve në të gjitha ato komunat të cilat këto oda ekonomike kanë aktivitete dhe kanë përfasit e tyre. Besoj që do të dalim edhe me rekomandime konkrete për përmirësimin e gjendjes dhe do të ketë një tërheqje më të madhe të investimeve në vendin ton, si dhe do të kemi një gjenerim të vendeve të reja të punës në vitet e ardhshme, citohet të ketë thënë presidentja Jahjaga. Takimet e presidentës dhe përfaqësuesve të odave ekonomike të Kosovës me kryetarët e komunave do të vazhdojnë edhe gjatë javës së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë shprehen se autoritetet kompetente duhet të qartësojnë prioritetet në shërbim të situatës ekonomike për vitin që sapo kemi hyrë. Ata përmendin tre prioritete kryesore e që janë të ndërlidhura me fushat të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Detajet nga Nadije Ahmeti.
Lufta kundër korrupsionit, evazionit fiskal, vazhdimi reformave fiskale dhe integrimi Kosovës në proceset evropiane dhe ndërkombëtare konsiderohen prioritetet kryesore nga përfaqësuesit e bizneseve që duhet ketë qeveria Kosovës gjatë vitit 2016. Sipas tyre, përmbushja këtyre prioriteteve do të ndikonte në rritjen e investimeve të huaja, përmirësimin e sektorit privat, rrjedhimisht uljes e shkallës së varfrisë dhe papunësisë. Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në kuadër të kësaj, autoritetet kompetente duhet të fokusojnë në krijimin e strategjisë kombëtare për zhvillim ekonomik, në mënyrë që Kosova të orientohet në politikat e zhvillimore në këtë drejtim.
Mungesa e një strategjie kombëtare për zhvillim ekonomik është një nga mungesat e mëdha që Kosova nuk po i përmbush karshi kërkesave të investitorëve, e kjo strategji do të orienton edhe bizneset, edhe investitorët, edhe vetë qeverinë për të krijuar politika zhvillimore në këtë drejtim.
Edhe kryetari i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, vlerëson se Kosova duhet të qartësojë prioritetet në shërbim të situatës ekonomike, sepse thot ai pritjet e komunitetit të biznesit për vitin që lan pas janë larg realizimit. Krasniqi përmend tri prioritetet ekonomike me të cilat autoritetet kompetente duhet të nisin vitin.
Në listën e top prioriteteve do të duhet të primte padyshim respektimi dhe sundimi pa kompromis i ligjeve që përmbrenda ngërthejnë në vete, siç është korrupsioni, evazioni fiskal, formalitet. Pastaj prioritet i dytë do duhet sigurisht të ishte një reformë e thellë ekonomike e fokusuar në radhë të parë në stimulimin e prodhuesit dhe pa tjetër si prioritet do të mund të ishte edhe rishikimi i buxhetit 2016.
Të gjitha këto prioritete janë të ndërlidhura në mes vete, thot Krasniqi.
Dhe pa dyshim, vetëm duke stimuluar sektorin privat, do të ketë zvoglim të papunësis, do të ketë zhvillim ekonomia dhe në këtë mënyrë do të mbushë i arka e shtetit.
Ndërkaq, Agim Shahini pon se në Kosovë duhet të përmirësohet situata politike, sepse si pas ti, politika kanë ngufatur zhvillimin ekonomik.
Por pengesat vazhdushme që janë politike, ato për pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe ne si aleancë e biznesit, kemi vlerësuar në fund të vitit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës është peng e politikës.
Ndryshe, në fillim të vitit 2015, qeveria Kosovës kishte paraqitur programin e saj qeverisës për 4 vitet e ardhshme, ku si prioritet kryesor kishte vënë zhvillimin ekonomik, kurse zyrtarët të qeverisë pohojnë se është arritur të realizojnë pjesa më madhe programit qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambylljes ju kujtojmë disa nga titujt kryesor. Komunat në Kosovë kanë duart e lidhura me menaxhimin e pronave. Në Kosovë prioritetet të shumta ekonomike për vitin 2016. Zhduken tre amerikanë në Bagdad të Irakut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.